Советлар берлегенең таркалуына 20 ел тула. Бу уңайдан азатлык дулкыннарында махсус шәлкем башлыйбыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Ай саен совет чорында үскән һәм тәрбияләнгән, һөнәр алып илнең төрле почмакларында яшәгән кызыклы кешеләр белән әңгәмәләр тыңлагыз. Азатлыкның бүгенге кунагы галим Альберт Бурханов, аның белән Казан студиясендә Римзил Уәли әңгәмә корды.
Соңгы елларда Татарстанда тарих фәнен өйрәнүчеләр Альберт Бурхановны яхшы таныды. Ул археолог буларак төрле төбәкләргә барып, гаҗәеп яңа табышлар, фәнни ачышлар ясап кайта. Бик мөһим фәнни симпозиум, конференцияларда кызыклы чыгышлар ясый, җыентыклар чыгара. Альберт Бурханов тарих, милләт язмышы турында кызыклы тирән фикерләргә сәләтле һәм үзенең яшәү рәвеше белән ниндидер бер гаҗәеп, беркемгә дә кас булмаган хакыйкатьләрне раслый. Альберт, менә таныштырып китик әле сезнең белән. Үзеңне нинди җир кеше дип таныйсың? Сине бит инде Төркменстан җәмгыяте белән хезмәттәшегезчә, Төркменстан турында сөйләшәсе буларак та беләләр, археолог буларак. Һәм Чиләбе, Свердлов һәм Башкортстан төбәкләре турында да син беләсең. Кем ул Альберт Бурханов үзенең чыгышы белән? Кем буларак ул үзен таный һәм кайсы як кешесе итеп үзен хәзер анаган? СССРдамы, Россияданмы, әллә Татарстаннанмы, Идел Уралданмы?
Мен болай деп әйтерем, мен үземнең беренчедән үземдә авылда туып үскән җигитләрнең берсе дип әйтәм. Түбән авыл Үзбәгәрәк Чиләб өлкәсендә, Кыншак районы Чиләб өлкәсе. Монысы бер, икенчедән әйтергә кирәк, үземне мин татар кешесе дип таныйм кичкенәдән бирле, чөнки тәрбиядән беләбез безнең татар халкына яшәгән урыннары, тарихи урыннары, шуның өчен әйтергә кирәк, Евразия җигите дип, Урта Азия, Идел Урал, һәрбер җирне мин безнеке дип саныйм, чөнки татарлар яшәгән җир һәрвакыт тарихи җирләрнең берсе дип әйтергә була. Мәсәлән, кайда гына бармагыз, туып үскән җирне инде Идел Урал, безнең ватаныбыз дип әйтәбез, Сибирме, Украина мы, Крым, мәсәлән. Хәзер әле күптән түгел барып кайттым, Румыниямы, шуннан соң Урта Азиямы, һәр җирдә безнең татар милләттәшләрен табырга була. Даже чит илләргә барганда да аны табыла, күз алып, чөнки татар кайда гына яшәмәсен, тырышып яшәй.
Альберт әфәнде, сезнең хезмәттәге ачышлар, фәнни китаплар, докладлар, алар гыйбрәтле, ләкин мусой гадирәк итеп куйыйк әле мәсәлән. Кайсы як кешесе? Альберт Бурханов.
Альберт Бурханов, мин Советлар Союзының гражданы дип әйтәм. Советлар Союзының кешесе, чөнки шул вакытта туып үстек.
Кайсы җирендә Советлар берлегенең?
Чиләб өлкәсендә. Советлар заманының бик зур плюслары да бар, минуслары да бар. Плюслар арасында беренчедән әйтергә кирәк, без чынлап та халыкларның дуслыгы бар иде, ул бар иде. Кайсы җиргә бармасагыз да, без сөтик ки үзебезне совет кешесе дип күрдек. Үзбәкме, татармы, русмы, немецме, сибир халыкларымы, Урта Азия халыклары, һәрбербез безнең совет кешесе дип таныды. Та бер-безгә ярдәм итеп яшәдек. Ул вакытта яшәү матди яктан стабилизация бар, хәзер андый нәрсәләр җитми. Икенчедә, алда нәрсә һәр кеше укыган кеше белә торган, мәсәлән, кандидатский яклыйсың, или диплом аласың, или башка нәрсә, син беләсең, нинди фән белән, нинди эш белән шөгыльләнәчәксең, бер 30 елданмы, 40 елганы, или алдан белә торган.
Шулай итеп, Советлар Берлеген сагынучы Альберт Бурханов Чиләбе өлкәсенең Кыншак районы Түбән авылында туып үскән, мәктәптә укыган.
Беләсеңме, мин бик сагынмасыйм Советлар Союзын. Анда минуслары да бар. Мәсәлән, минең дәү әтием 36 елда беренче татар мәктәбе ачкан, 20 елларда атылган. Репрессиялар күп булды, аны да искә алырга кирәк. Мәсәлән, соңгы вакытта Сталинны искә алганда, мин коммунистлар белән дә очрашырга туры килә, аларга әйтәм. Сталин сугыш вакытында күп нәрсәләрне мобилизация буенча инде бик каты эшләгән, ләкин башка заманда, мәсәлән, 30-нчы елларда, 40-нчы елларның азагында, 50-нчы елларда аны бик мактарлык түгел дип әйтәм һәр вакыт. Ул замананы бик сүгеп яшәргә тоже дөрес түгел дип әйтәм. Аның плюслары да бар, ләкин хәзерге заманда без әле күп нәтиҗәләрне Советлар Союзында ирешкән нәтиҗә аркылы яшәп ятабыз. Мәсәлән, мәдәният, культура, фән, спорт, заводлар төзү, фабрикалар төзү, алар һәр вакыт 30-нчы, 40-нчы елларда эшләнгән зур безнең ата-бабаларның нәтиҗәләре дип әйтерим.
Альберт Бурхановның тәрҗемәи хәленең географиясе кызыксындыра бит.
география менің чынап та бай деп.
Сыйқларға барып шығылды, һәм нисек бу
оқырға мәктәптә
турдым.
Челябинск өлкәсендә туып үстем, шунда 10 классны бетердем. Свердловский шәһәрендә укырга кирдем, ләкин аннан күчтем Челябинск пединститутында. Анда укып бетергәч, ел саен практикада була торган археологик экспедицияларда, мәсәлән, Грузияда, Крымда, Украинада, Новгородта, Челябинск өлкәсендә Синташта, Аркаим дип әйтик, хәзер инде ул безнең инде беренче безнең яшь вакытта башланган эшләр хәзер генә кычкырып сөйлиләр. Владимир Фёс Генинг профессор ул вакытта Свердловскидә эшләгән, Николай Борисович Виноградов минем укытучыларым алар, зур галимнар. Шуннан соң инде бәхетле булдым инде Уртазияда эшләргә күп еллар. Уртазияга кадәр мин инде армияда хезмәт итәргә туры килде. Мәсәлән, Забайкальский военный округ инде.
Шулайтып хәрби хезмәткә хаян алдылар.
Мин Уртазиядан киттем Ашхабад шәһәренә.
Уртазияга ничек барып чыктык инде?
Мин практика үткәндә мин шуна Уртазияда 78 елда Челябидән ел саен барып тора торган им Уртазияга Үзбекстан төбәсен. Экспедициягә үзем кызыксындым борынгыдан 5-нче класстан. 5-нче класстан Иран, Уртазия тарихи белән кызыксынып яшәдем. Хәзер дә аны яратып эшлим, укытам. Фәндә алга алып барам дип әйтсәм, мәкаләләрендә Уртазия, Иран, Афганистан һәм шул җирләрне һәрвакыт Бик Ефәк юлы, Сәфәр Ибн Фадлан юллары һәм башка гына борынгы тарихи юлларны искә алырга кирәк.
Алар шунда Совет армиясенә алдылар инде.
Совет армиясенә алдылар.
Булдымызын барырга хезмәт итәргә.
Үзем бардым дип әйтергә була, чөнки институтны мин тәмамладым, минең кафедрам да юк, ләкин үзем әйттем, армияга барып Тора кирәк, күрергә кирәк. Байкал буе, Забайкальский инде округта, Дальневосточный округта хезмәттәргә туры килә. Шуннан соң Үзбекстан, Афганистанда инде булдым. Үз күзем белән күреп, афган сугышы башланды. Шуннан соң инде анда безне инде безнең төркемнәрне җибәрделәр Үзбекстанга, шуннан соң Афганистанга. Без анда беренче төркемнәр 79-нчы елларда шунда инде шул үз күзем белән күреп кайттым ул дәүләтнең нинди җирләре, борынгы тарихи урыннарны үз кулым белән археология истәлекләре табырга туры килә.
Ләкин нинди хисләр белән йөреп кайтасың ул Афганстан, ул Көньяк
Афганстанны ике ягына
халыклар менә бу ничек кирәк.
Беренчедән инде ул хезмәт булгач армияда инде. Анда хаталарын да мин аңладым, нинди хаталар бар ие. Ни өчен совет гаскәрләре анда тормар булдылар дип әйтергә була. Анда хаталар күп ик, анысы инде югары армия җитәкчеләренең хаталары булды. Солдатларында күбесе хезмәт иткәндә ул җигитләрнең күбесен хатасы дип санамыйм. Мөмкинчелекләр бар ие, ул сугышын тизрәк тә бетерергә, болай кирәкмәсә ул сузарга.
Максатка ирешелмиш.
Безнең анда саҗдыклар.
Җиңеп чыктым инде ул, җиңелеп чыктым бу.
Мин уйлыйм, хәзер җиңелеп чыкты, чөнки Америкалар безнең хатага ирешәләр дип әйтәчәкмен. Безне ничек булса да гаскәрләргә афганнар якынрак ие, чөнки безнең солдатлар сугыштан сугышуына түгел, ләкин анда төзү эшләре дә алып барылар. Мәсәлән, домостроительный комбинат, юллар төзү, мәктәпләрне ремонт итү ул совет гаскәрләренең эше. Америкалар андый эш белән шөгыльләнмиләр дип уйлыйм.
Шулай итеп, инде ничә ел булды хәрби хезмәт дәвам итте?
Ну, мин Афганда ике тапкыр булырга туры килә. 81-нче елда чыктым, шуннан соң инде 88-нче елда булырга туры килде. Шуннан соң мин география дип әйттегез, география булгач, география Урта Азияда күп еллар эшләргә туры килде, археология эшләре алып барырга күбрәк Түркменстанда. Түркменстаннан соң Мәскәүдә яшәргә туры килде, укырга, Мәскәү университетында аспирантурада, институт археологияда, Ленинградта стажировка үтәргә күп еллар. Шуннан инде Алла Тәгалә мине 1994-нче елда Татарстанга ата ватан җиремә китереп мөмкинчелек бирде кайтырга. Мөмкинчелек шулай килеп чыкты.
Ни өчен? Татарстан үзеннән киткән кеше түгел бит инде.
Шулай, ләкин минең күп туганнар Казанда яши, дусларым бар. Әйтергә кирәк, һәр вакыт җитте яшәгәндә дә мин татар китабы укып бардым, татар журналларын, газеталарын карап бардым, укып та бардым, язылып та аларны. Һәр вакыт кызыксындым Татарстан белән, татар халкының тарихы белән сора бирә торган им. Нигә безнең татар мондый күп санды халык, нигә дәүләте юк? Нигә татар мәктәпләре җитми Советлар Союзында? Нигә болай татар телен оныталар тизлек? Шундый сораулар бирә торган им үземә. Шуның өчен шул румия кайгыртып һәр вакыт торта торган. Мин 94-нче елда кайтканда, әле беренче булып 91-нче елда конгресс делегаты булып килдем Туркменстанга. Мәскәүдә укыган вакытта шунда күп ышанып кайттым Татарстанның булачагы бар дип. Булачагы бар, монда милли кадрлар җитми, шуның өчен кайтырга кирәк дип. Чөнки минем бер дустым, Азербайҗан галиме миңа булай дип әйтә торган иде. Нигә син читтә йөреп татар тарихын өйрәнмисең? Чөнки сезнең борынгы тарих бик кызык тарих, аны өйрәнергә кирәк. Кадрлар Казанда бар, ләкин алар җитми дип. Мунысы бер, икенчедән минең татар теле укытучысым Сәрия Шыгап кызы Апас районыннан ул әйтә торган иде, мин Казанга кайта алмадым. Альберт, син мөмкин булса, минең өчен булса, син Казанга кайт дип әйтә торган иде. Сәбәпләр күп. Беренче булып, чынлап та Татарстанга ышанып кайттым. Татар халкының булачагына, татар дәүләтенең булачагына, татарның перспективасына ышанып кайттым.
Инде менә совет заманындагы Чиләбе өлкәсендә туган, Үзбәкстанда, Туркменстанда яшәгән, армиядә булган Байкал ягыннан менә хәзер кем итеп хис итәсем. Совет заманында нидер бергә торган, таяра торган бер дәүләт булган. Ятимлек хисе юкмы? Кайда синең?
Беләсеңме, кайсы вакытта безнең татар халкына, татар кешесенә бик җиңел түгел. Кайда яшәсә дә. Хәзер Татарстанда да җиңел түгел, Башкортстанда авыррак хәлләр, Россия төбәкләрендә җиңел түгел, үз телендә уку мөмкинчелек юк. Башка җирләрдә җиңел түгел татарларга. Ләкин татар халкы тырыша, һәр җирдә яшәргә тырыша, телен онытмаска тырыша, мәктәпләр ачарга тырыша, ләкин дәүләт ягыннан ярдәм бик аз. Шуның өчен безнең Татарстанда менә карагыз чагыштырып, Киров өлкәсен, Ульяновск чагыштыра башласаң, кем? Нинди җирдә, кайсы районда кем яши? Татар яшәгән, чуваш яшәгән, мари яшәгән урыннар бик ялтырап, бик матур урыннар, бик бай урыннар дип, бик төгәл урыннар дип әйтсәм, дөрес булыр иде. Менә әйтеп китерәй кирәк. Чынлап та, Советлар Союзы заманына бераз ностальгия шикелле бар. Сагындыра.
Нәрсәсе сыр җимерлеүнең файдалы булды, нәрсәсе
бер ничә сәбәп. Безнең яшь вакыт дип әйтергә кирәк, беренчедән, икенчедән әйтергә кирәк, бу зур дәүләттә безнең өчен мөмкинчелекләр күбрәк. Мәсәлән, Советлар Союзының любой җиренә, любой шәһәренә китеп була торган зур гына, кичкенә генә бәягә самолетлар, поездлар белән. Границалар, таможнялар, пошлиналар юк. Хәзер бит менә мәсәлән, Урта Азияга бару өчен, мәсәлән, Туркменстанга виза кирәк. Чакырмыйча барып булмый. Украинага шул ук хәл дип әйтергә була. Прибалтикага анда кирип тә булмый хәзер. Икенче яктан, башка дөнья дәүләтләр безгә ачылды. Мәсәлән, мин 89 елда Испаниягә бардым. Ул вакытта авырый. Ләкин хәзер Испанияга бару өчен проблема юк. Акчаң булса, Испанияга барырга була. Быел гына әле Румынияга барып кайтты менә. Татарларның мирасына багышланган зур конференция үтте Румынияда. Октябрь аенда Татарстаннан 14 кеше барырга тиеш, ләкин алар бара алмадылар. 2 кеше генә булдык, берсе Башкортстаннан, Венер Ахметов һәм мин. Икебез барып кайттык, анда яшәүче 60 мең татар яшәй анда Румынияда, Добруджада һәм башка регионнарда. Алар тырышып, бик матур итеп конференция үткәрделәр. Профессор Джамил Тасин, монда Казанга да килеп киткәне ул, татар галимнәренең конгрессында. Икенчедән, менә Татарстанга кайтуымның бик зур файдасы булды. Мин Татарстанны элек белми торган идем. Ике ягыннан да, яхшы ягыннан да, проблема ягыннан да. Хәзер Татарстанның һәр регионында булып кайттым дип әйтсәм, шуңа якын булыр. Чөнки күп районнарда эшләргә туры килде, күп районнар. Мәсәлән, үткән ел дип әйтик инде, һәр 2010 елда Татарстанның беренче районында конференция үткәрдек, сөйләшеп кайттылар, фәнни хезмәт эшләре алып. Мәсәлән, Әлки районының 80 елына багышланган бик матур гына конференция үткәрдек, китаплар чыгардык. Күп кеше килде, космонавтлар Мәскәүдән, галимнәр Мәскәүдән, Казаннан галимнәр, җирлек төбәк белгечләре, икенче районда, Азнакай районында бик тарихи урыннарын табып, мәсәлән, Алтын Урда, Ногай Урдасы замандагы материаллар туплап алып кайттык Азнакай. Андагы җитәкчеләр безгә, мәсәлән, администрация җитәкчесе Галиев бик ярдәм итте. Конференция Әлкидә үткәрендә Дәүләт Сәфәрен Әтмәтхәтович ул да бик зур ярдәм итте. Әйтеп китәргә кирәк, безнең җирле администрация төрле кешеләр бар. Берсе фән дигән сүзне бик яратып карый. Икенчесе аңлап бетми, андыйлар да бар. Әйтеп китерәк кирәк әле, былтыр бит без Бүгелмәдә эшләр алып бардык Карабашта. Карабашта ул эшләрне дә алда перспективада алып барырга тиешбез. Башкортстанның көнбатыш җирләре һәм көнчыгыш Татарстанда әле безнең проблемалар, тарихи проблемалар күп. Аны чишәргә кирәк. Хәзер ул проблеманы чишеп булыр дип уйлыйм, чөнки Башкортстанда яңа президент, Татарстанда яңа президент, сөйләшү процесслары бара, бер-беребезгә каршылык юк. Хәзер мин шулай дип уйлыйм. Ике республика, ике халык, ике милләт бер халык дип әйтсәм дөресрәк булыр иде. Чөнки без башкортлар белән, башкорт халкы белән бер булырга тиеш, бер күлмәкнең ике якасы.
Сыр зимбірілгәч, мұна шул көп милетлі түбәкте яшауші кішілерің вакилі, мұна шілер зиян қарақ болды ма, файдасы көбірек болды ма?
Қади қалығы үшін зияны көп деп етерге бұла. Мұны туғанларымыз, достларымыз шетелде қалды деп етерге бұла. Олар қар көбісі келелмей. Россияда яшауші халыққа да жеңіл түгіл, Россия зор болса да. Россияның Советлер Союзының ең жақсы орындары кетті деп етерге бола. Қазақстан, Орта Азия, Кавказ, Россияның жемірілуінен соң әлеке локаль проблемалар болған большевиктер заманындағы проблемалар да келіп шықты. Мәселен, территориальный вопрослар, сұраулар, межнациональный бетебіз, андай проблемалар келіп шықты, милетлер арасындағы проблемалар, соғышлар башланды. Ол Советлер Союзының жемірілуінің нәтижесі деп етерге бола.
Шулай деп, совет заманы соғындыра, ләкин заманларымыздары қайтыр деген үміт бар ма?
Білесің бе, мен Советлер Союзының қайтуын тілемеймін. Тілемеймін. Ләкин Советлер Союзында болған, яхшы болған моментларын сақтары керек. Мәселен, достық. Қазір мына Россияда бик начар қорқыныш бара. Рус халқы бір яқтан шовинистік көтеріле, екінші яқтан Кавказ һәм мұсылман халқына қарсы бара. Ол дүнияда, бүтін дүнияда болған проблема деп әйтерге бола. Чөнки Европада ол проблема келіп шығачақ, глобальный проблема деп. Милләтләр һәм диннәр арасында соғыш башлана. Психологический соғыш мы әйтәлмейм, ничек булар? Икенче яктан менә карагыз, Сибир, Сибирдә проблемалар, кытайлар күбәя, аларда тоже проблема килеп чыгачак Россиядә. Россия дәүләте үзенең территориядәге яшәгән халыкларын яратып, якын итеп күрмәсә, Россиянең булачагы юк. Шуның өчен Россиядәге яшәгән татарлар, башкортлар, утмуртлар, марилар, чувашларның рус халкынан бердәмлеге булмаса, Россиянең перспективасы юк. Шуның өчен Россиянең җитәкчеләре, Россиянең халыклары аңларга тиеш. Без бер дәүләттә яшәсебез килсә, без дус булырга тиеш. Бір біздің оңларға, бірге ешерге.
Альберт Бурханов, Қозан гуманитар университеті, қазірге Қозан федерал университетінің профессоры, Татарстан, хам татар ешеген түбәкләр, Евразия, Әлікі Русия турында мені шынды фикірлер әйтті. Оның біләнің әмені Ремзил Бәлі алып барды.
Совет шарында үскән һәм тәрбияләнгән, һөнәр алып илнең төрле почмакларында яшәгән кешеләр белән әңгәмәләрне Азатлык дулкыннарында һәр ай ахырында тыңлагыз.